Jedan od najvrsnijih srbista u svetu, profesor dr. Ivan Čarota, šef katedre za slavistiku i osnivač katedre za srbistiku na Filološkom fakultetu Beloruskog državnog univerziteta u Minsku i nosilac ordena Svetog Save, ponovo je bio u Srbiji. Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog Artemija na Vidovdan 28. juna boravio je na Kosovu i Metohiji i prisustvovao vidovdanskoj liturgiji u manastiru Gračanici, koju je po blagoslovu patrijarha Pavla služio njegovo preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, sa više episkopa i sveštenika. Dr. Ivan Čarota došao je na Kosovo i Metohiju da saopšti namere beloruskog naroda da pomogne u obnovi Srpske pravoslavne crkve u Drsniku. Za ovu akciju dobio je blagoslov mitropolita beloruskog Filareta i episkopa Raško-Prizrenskog Artemija. Došao je sa predlogom da se u crkvi Svete Petke u Drsniku postavi ikonostas sa metalnim ikonama, koje bi, ako ta ideja bude prihvaćena, uradio i izlio u svojoj radionici u Minsku beloruski vajar Igor Vojuš. Ovaj umetnik spreman je da u metalu radi ikone i drugih srpskih svetitelja. Sve se to radi u okviru akcije Belorusija sestri Srbiji. Bibliografija profesora doktora Ivana Čarote iznosi 40 stranica. Za 40 godina rada, koliko se bavi Srbima, objavio je oko 1000 kraćih i dužih radova iz oblasti srbistike, ali i književnosti drugih južnoslovenskih naroda bivše jugoslovenske države. Prevodi srpske književnike i teologe na beloruski i ruski jezik. U posljednje vrijeme prevodi na ruski srpske teologe Svetog Nikolaja Velimirovića, Ava Justina Popovića, patrijarha Pavla, mitropolita Amfilohija, episkopa Atanasija Jevtića. Neka dela Nikolaja Velimirovića doživela su po 3 izdanja i prodata su u velikom tiražu. Čarota smatra da postoji srpska teološka škola koja je ujedno i vrh pravoslavne slovenske misli 20. i prvih decenija 21. veka. Zbog toga svoga rada na predlog patrijarha Pavla, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, odlikovao je Ivana Čarotu ordenom Svetog Save, kojemu je u Beogradskom manastiru vavedenje Presvete Bogorodice na vavedenje 4. decembra 2007. godine uručio mitropolit Amfilohije. 4 dana ranije, 30. novembra, Čarota je učestvovao na okruglom stolu mesto srpske duhovne baštine Kosova i Metohije u evropskoj kulturi, koje je održano u centru Sava, a bilo je zapaženo i njegovo izlaganje Kosovo kao kolevka i riznica duhovnosti, pogled istočnih Slovena. Sa profesorom doktorom Ivanom Čarotom sreli smo se i razgovarali 2. jula u Beogradu. Kad ste svojevremeno u manastiru Vavedenje u Beogradu primili orden Svetoga Save iz ruku mitropolita Amfilohija, u vašoj besedi zahvalili ste se Bogu što vas je uputio na put srbistike, da se bavite srpskim temama. I eto, u ovo vreme kad su Srbi u celom svetu ozloglašen narod, koji su bili razlozi da vi te reči kažete tu u manastiru pred oltarom?
Hvala na pitanju.
To je istina. Ja sam govorio o hramu Božijem pred oltarom istinu i naravno puti gospodnji neispovedimi i ja ne mogu sam da objasnim kako se desilo to, ali otkrio sam i kasnije da ja sam rođen na dan svetog Joanikija, patrijarha srpskog. Znači, nije ni to slučajno. Nije slučajno to što sam ja izabrao srpski jezik kao fakultativ u 2. godini na Filološkom fakultetu rusistike. To je bio neki kraći kurs od 32 časa, svega to, da se upoznao u opštim nekim pojmovima, u nekim opštim predstavama o jeziku. i ništa više. Ali neko sam se uvukao u to i već na kraju ovog kursa moja profesorica, lektorka srpskog jezika, koja inače je repatriatkinja, ona je iz ruske porodice, rođena je u Srbiji, a onda 48. godina primorana bila je da se vrati u Sovjetski savez i radila je u biblioteci Akademije nauka i imala ove časove srpskog jezika. I na kraju ovog fakultativnog, veoma kratkog kursa, ona je preporučila mene kao sposobnog studenta koji može da sarađuje sa turističkim organizacijama kao vodič. I tada sam počeo da honorarno radim u turističkim agencijama i svake godine imao sam 4-5 grupa turističkih iz tadašnje Jugoslavije i radio sam sa njima u toku 2 nedelje. Znači svake godine sam imao dosta konverzacije, prakse, negde to ukupno u toku 3-4 mjeseci godišnje. Nije loše. I već od druge godine počeo sam da se bavim i srpskom književnošću i književnostima Jugoslavije. Tako da pri završetku studija ja sam već bio neki, možda nisam bio objektivno, ali tako se smatralo, da sam ja neki stručnjak, a nije bilo bolje. I onda, kako se ruski kaže, na bezrbje i rak jest, i rak ryba. Onda takav sam ja bio u tim okolnostima u toj sredini, ali morao sam da se dižem nekako, da odgovaram na te potrebe. I zato već skoro 40 godina kako se bavim srpskom književnošću, srpskom kulturom, i to je uvek za mene u radost. Nije to verovatno za neke diskusije, pa možda i za razgovor, ali naravno nikad nisam imao veće koristi od toga, prihoda od toga, ali nisam se nadao, pa nisam ni tražio to. I većina onog što sam radio bila je, što se kaže, u slavu Božiju. Bez obzira da li to su bogoslovske, teološke, crkvene stvari ili umetnost, narodna kultura, bez obzira na to. A posebno posljednjih godina, posle raspada Sovjetskog saveza i raspada Jugoslavije, kada izdavačka delatnost veoma je pala, uslove su neverovatno komplikovane, i znači nema smisla čak da se nadaš na neki prihod, na neku zaradu od toga. Radiš, ponavljam, u slavu Božiju i u ime bratstva, samo to.
Koliko ste do sada dela srpskih pisaca preveli na ruski i beloruski jezik?
Znači, opet, nikad nisam prebrojavao tačno, ali neku bibliografiju imam i ova bibliografija veća nego 40 stranica. Onda, otprilike, više od 1000 pozicija naslova književnosti srpske i ostalih naroda Jugoslavije sam preveo i prevodio sam pre svega na beloruski od početka. Jer naravno ima prevodilaca u Moskvi, ima u Petersburgu, u Rusiji. A za mene je bilo bitno da ja radim za Belorusiju i za beloruski jezik, za belorusku kulturu. Ali posljednjih godina više prevodim na ruski. I to više prevodim teologiju srpsku. Dela svetitelja Nikolaja, Ave Justina, pa i savremenih teologa, i vladiku Amfilohija, vladiku Atanasija Jeftića, objavio sam i knjigu njegove svetosti patrijarha na ruskom jeziku. I dosta radim na tome i da kažem, to je veoma potrebno, jer izdaje se dobrim tiražima.
Ima li interesovanja u Belorusiji i Rusiji za te knjige? Kupuju li se?
Ima interesovanje i to je veliko interesovanje. Bez obzira na to da recimo vladiko Nikolaja privodila je velika, može da se kaže, i ekipa, više od desetak prevodilaca radili su na delima vladika Nikolaja. Izdaje se i u Moskvi, i u Petersburgu, Saratovu, u manastirima širom Rusije. Prevodi se i objavljuje se. Bez obzira na to, i kod nas u Belorusiji, ja sam objavio osam knjiga vladike Nikolaja i jednu veću knjigu i tri manje Ave Justina. I knjige vladike Nikolaja imali su po dva i tri izdanja, i to u tiražu 5000, 10000, 12000 primjeraka tiraža. Znači, to svedoči da postoji i veliko postoji interesovanje. Nije to slučajno. Ja mislim da teološka misao Srba sredine 20. veka je na najvišem nivou. Ja mislim da nema uopšte u pravoslavnoj teologiji i filozofiji u svetu nikoga koji je veći za ovu dvojicu Srba. Svetitelj Nikolaj i prepodobni Justin Popović.
Može li se reći da sa tog vašeg stanovišta, sa tog vašeg gledišta iz Minska, može li se reći da postoji neka srpska teološka škola?
Naravno, naravno. I verovatno nisam formulisao to što vi formulisali, i potpuno se slažem da ona postoji. I ona je vrhunac pravoslavne, slovenske misli 20. veka. I, a to i prelazi i u 21. vek. Posebno duhovna deca Ave Justina Popovića. Sa velikim interesovanjem primaju se dela i vladike Artemija, kod koga sam ja bio, i vladike Amfilohija, i vladike Atanasija Jeftića. Veliko interesovanje. I znači, to je škola. Ništa drugo.
Ovdje ste bili sad na Vidovdan 28. jula u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, u Gračanici. Došli ste na poziv vladike Artemija. Kakvi su vaši utisci?
Više puta sam bio u Srbiji do sada i nekoliko puta sam bio i u Gračanici. Ali toliko utisaka, toliko emocija, pa i informacije isto nikad nisam primio kao sad. Veoma sam zahvalan vladici Artemiju koji me je pozvao na ove svečanosti. Ja sam bio u Srbiji 89. godine, za vreme 600-godišnjice kosovskog boja.
Jeste li bili na Gazimestanu?
Jesam. I tada sam bio, i sada. I za mene je bitno ovo upoređenje koje mogu sada da napravim u svesti naroda, pa i u stanju na tadašnjem i sadašnjem, i posebno u stanju Srba na Kosovu.
Kad napravite ta poređenja, do kakvih zaključaka ste došli?
Nažalost, teški su zaključci i vidim da ove nade koje su bile prisutne tada u svesti srpskog naroda nisu se ispunile, a sadašnje stanje veoma teško vidim. I nema izgleda da budu bolje prilike u blisko vreme. Sve je u ruci Božjoj, naravno, i može da se desi ono o čemu mi ni pomišljamo, ali ono što vidim mogu da formulišem ovako kako sam formulisao i na tom okruglom stolu na kraju sedme godine, da braća Srbije na Kosovu mogu da se nadaju samo na treću ruku Bogorodice, Trojeručice.
Vi ste šef katedre za slavistiku na Beloruskom državnom univerzitetu, na Filološkom fakultetu. I tamo postoji vrlo jaka i u slavističkim krugovima poznata katedra za srpski jezik i književnost. Vi ste osnivač te katedre. I šta mlade ljude, šta mlade Beloruse motiviše da studiraju srpski jezik i književnost?
Opet to je za mene teško da objašnjavam i verovatno motivi su isti kao i kod mene. Nešto u dubini duše, a možda i neka genetska, neki trag genetskog sećanja, genetskog pamćenja onog zajedništva i osjećanje pravog bratstva, nije onog ideološkog, političkog koje se deklarisalo za vreme socijalizma, komunizma kod vas i kod nas, ali ono dubinsko pravo osjećanje bratstva. Ja često ponavljam onu srpsku poslovicu: ko ne ima brata kao brata, imaće tuđina kao gospodar. I kod nas, kod Belorusa, to je duboko u svesti, u narodnoj svesti, u kolektivnom, a možda i u kolektivnoj podsvesti. To je nešto arhetipsko, verovatno. I negdje tu treba tražiti objašnjenje zašto mladi ljudi studiraju srbistiku.
Pratite li ih posleti, pratite li te studente koji su diplomirali na srbistici? Nalaze li oni posla? Šta mogu raditi sa tim jezikom?
Nažalost, to je veoma oštar problem za nas, jer srpski jezik se ne predaje u školama i u stvari predaje se on samo na našem državnom univerzitetu, ne predaje se u drugim univerzitetima po zemlji. Zato teško da nađu posao naši studenti po završetku studija. Većina ide, traže posao u nekim firmama, znači za tehnički prevod, za i slično.
Srba ima svugde po svetu, imali ih u Belorusiji i u Minsku, da su se naselili posljednjih decenija?
Ima i poslovnih ljudi, ali nije toliko mnogo da se to zapaži. Ja znam to kao predsjednik društva prijateljstva Belorusija-Srbija, kad pravimo neke večeri, šta znam, neke svečanosti vezane za naše prijateljstvo, za naše odnose belorusko-srpske, srpsko-beloruske, onda dolaze Srbi. To znam, ali nije ih mnogo. Ali, pre dva, tri mjeseca, ne sećam se tačno kad je za bilo, potpisan je veoma značajan ugovor između Republike Srbije i Republike Belorusije o tešnijim ekonomskim odnosima. Zato znam da se pojavilo nekoliko firmi novih kod nas, srpskih firmi. I ja se nadam da ova ekonomska saradnja da će biti bolje nego pre.
Koliko je do sada studenata diplomiralo na Filološkom fakultetu studenata srbiste?
Znači, imali smo već četiri generacije i iduće godine, znači u septembru, primimo još 15. Obično, znači, upisuje se kod nas na državni trošak sa stipendijom, sa državnom stipendijom 15 studenata, a ponekad i još nekoliko koji plaće za studije. I ako se sećam tačno, prva godina je bila 21 student, a na završetku bilo je 14. Druga je bila 27, zašlo je 17 ili 18. Potpuno, znači, sa diplomom, diplomiranicom. Treća, 34. Od 34 ostalo je 24 sad. Evo tako. I primit ćemo 15 još. Ne znam šta će biti dalje. Jer stanje nije stabilno. Kriza je kriza. A ukoliko nema zapošljavanja, a sve to plaća država, onda može da nešto se menja.
Ja sam ovde u Beogradu imao prilike da se sretam sa studentima Filološkog fakulteta iz Minska, sa vašim studentima. Mogu reći da sjajno govore srpski, da sam i ja pazio kako izgovaram, da ne napravim neku grešku, da me ne bi ispravili. I ne samo što znaju jezik, oni znaju i srpski folklor. Tamo imaju prilike da se u potpunosti upoznaju sa srpskom kulturom.
Pa staramo se da upoznamo sa srpskom kulturom kompletno. Što se tiče folklora, predajemo, znači, narodnu književnost pre svega, i oni imaju dosta objeman kurs toga. Što se tiče pesama, muzike i igre, nemamo specijalnih kursova, ali se staramo da nešto opet da pokažemo, da objasnimo i da vide. Dve generacije studenata imali su prilike da dolaze ovamo, a to je veoma bitno. I sada, zahvaljujući ambasadoru Srbije u Belorusiji, dobili smo dve stipendije isto već za studente četvrte godine, da imaju ovde specijalizaciju. To je veoma bitno, jer sredina jezička. Ja, kad dolazim posle značajnog prekida, pa eto, nisam bio od 2007. godine, da, teško da otvorim usta, da govorim tekstno. Prvo treba da se otvori uvo, kako ja kažem, a onda da se otvori usta. To je pravo da bude. Jer unutrašnje osjećanje, ne neka barijera postoje, neka prepreka postoje, psihološka pre svega. A posebno kad si profesor, pa stidiš se da ne praviš greške, a onda još više psihološki. To je neki kompleks može da bude. A od njega se oslobađaš nakon 5-6 dana, to treba da ti budeš u sredini, da ti počneš da misliš na srpskom jeziku, a još bolje, i to je neki signal, kad sanjaš na jeziku.
Pored ostalog, bavite se i izdavačkom delatnošću, izdajete periodičnu publikaciju Narod srpski, njegove sveci i svetinje. I sad ste izdali drugu svesku, ta sadrže te publikacije i šta konkretno sadrži ta druga sveska?
Možda neće biti korektno da kažem da se bavimo mi izdavačkom delatnošću, ali ja sam kao šef katedre, ja se staram da objavimo neka izdanja koje su, može da se kaže, da budu da vizit karte naše katedre. Jedan zbornik slovenske književnosti, to izdajemo. Već imamo četiri broja. Nije izlazi čak ni svake godine, jer nemamo financijskih uslova za to. A kao srbista, ja sam pokrenuo ovaj zbornik Narod srpski, njegovi običaji i obredi, svetkovine i svetinje, takav je naslov ovog zbornika, sa idejom da uključim u taj rad studente. Znači, ja sastavljam taj zbornik, razmišljam o njegovoj koncepciji, pronalazim neke tekstove, većinom to su tekstove najznačajnijih etnologa, Srba kulturologa, najpre Vuka Karadžića, da prevodimo tekstove na beloruski jezik, da to objavljujemo i da širimo tu informaciju iz srbistike kod nas. A šta ja odabiram? Ono što predstavlja osobenost, različitost, specifičnost srpske kulture, srpske obrednosti i tako dalje. Recimo, Spasov dan kod vas nije Spasov dan kod nas. Mi imamo vjerbnicu, to je vhod gospodin v Jerusalim, znači nedelja pre Uskrsa. A vi imate vrbice subotom. I one razlike, da imaju uvid u to, u te kulturne pa i obredne, recimo slavu, nema niko osim Srba. I nije to razumljivo, treba da mnogo da objašnjavamo, da pišemo, i mi smo objavili 5-6 tekstova različitih autora o slavi, šta je slava, šta je krsna slava, krsno ime i tako dalje. To je zadatak, tako ga razumem taj zadatak, u vezi sa zbornikom. A veoma bitno da studenti to ne primaju samo kao predavanje, znate, jer ovaj način da ja sam došao da predajem, oni da slušaju, a onda da mi na ispitu da ponove. Nije to bitno za mene. Za mene je bitno da i svojom rukom i svojom glavom da prepišu, da osmisle svaku reč iz, recimo, iz Vukovog teksta. To je veoma korisno, kako ja smatram. I sarađujem s studentima. Ne rade svi to. Samo oni najbolji i oni najpredaniji, najzainteresovaniji.
Belorusko-srpsko društvo iz Belorusije, iz Minska, namerava da pomogne obnovi crkve Svete Petke u Drsniku na Kosovu i Metohiji. Među Belorusima vi ste našli majstora, osobenog živopisca koji će likove svetaca uraditi u metalu. I taj vaš predlog je prihvatio vladika Artemij. Ispričajte nam nešto o tom projektu.
Znači, ja kad dozvolite po redu. Pokrenuli smo pre godinu dana, pokrenuli smo projekt Belorusija sestri Srbiji. Upućen prema Kosovu najpre. Dobili smo blagoslov našeg vladike mitropolita Filareta za ovaj posao, to je društveni projekt. Onda smo dobili blagoslov njegovog presveštenstva vladike kosovskog i metohijskog gospodina Artemija. I vladika Artemije odlučio da to je bude porušena crkva u selu Drsnik. Počeli smo da skupljamo pare za obnovu ovog hrama, ove crkve. Vodimo neke promocije projekta i širimo informaciju o Kosovu, o stanju crkve pravoslavne na Kosovu, pa i o Srbiji u celu. a da pomognemo tamo, tražimo i neke druge mogućnosti. I eto, pronašao sam jednog majstora, vajera, koji pravi ikone u metalu. I on ima svoju livnicu.
On je Belorus.
Da, živi u Minsku, živi i radi u Minsku. Već je napravio ikonu svetog Nikolaja Velimirovića. I poklonio je ambasadoru Đukiću. A ja njemu predložio da on napravi i onako veći, kako ja sam to nazvao, srpski ikonostas. Da to budu ikone Svetog Save, Svetog Simeona, Svetog Lazara, Svete Petke Paraskeve srpske, Svetog Nikolaja, Svetog Justina. E on je prihvatao moj predlog. Mi ćemo predložiti to za crkvu u Drsniku, ali on bi mogao i uraditi to za druge crkve, za druge parohije u Srbiji. Bilo koje eparhije, recimo, nekog interesuje samo ikona Svetog Nikolaja, to može da uradi. Nekog Lazara u ime Lazara hram, u ime Nikolaja hram, u ime Petke hram i tako dalje. A kad i kako će to uraditi ovaj majstor, ovaj umetnik, on se zove Igor Vojuš, prezime mu je Vojuš, ime Igor. Dobro bi bilo da to uradi do oktobra i ja bih hteo da dođem sa njim ovamo na oktobarski sajam, da on to pokaže ovde u izlogu, recimo,
zajedno sajam knjiga.
Na knjiga, da to pokaže. Nisu velike, ali on kaže, ja mogu da pravim onih razmera koji su potrebni vama. Napravio sam ovo, ima i svoju livnicu, sve to može da radi. I ako bi to bilo interesantno i potrebno za crkve ovde, to bi bilo veoma dobro. A opet sa svoje strane, ja ću tražiti i neke mogućnosti za širenje ikona srpskih svetaca, a to znači i za širenje kultova srpskih svetaca.
U Belorusiji.
U Belorusiji, naravno. Možda i šire, možda i u Rusiji.
Znači, ako Bog da, vi idete sutra, vraćate se u Belorusiju i u oktobru vas opet očekujemo ovdje.
Veoma bih hteo da dođem, ako Bog da. Daj Bože.
Daj Bože, da uzdravim se.